እና በላይ ለብዛ ጸጌ በዚህም ሰዓት ናይ ቆጽ ሓበሬታ ኸቦ
ሰላም ዲ ሰሜቅን
እግዚአብሔር ይመስገን። ሰዓት ናይ ቆጽ ሓበሬታ ኸቦ
ቀዳም ደው ኢለ ነይረ ናብ ሽወደ ንገደ ለክን እየ
እሺ
ተመለሰኒ ካልሓ ተካ ሞኒ ተመለሰኒ ኢለክን እየ ማዓስከር ኣእተውት ናይ ማዓስከር ኣእተው ኢለክ ነይረ ሞኒ
እሺ
ሓቲ ክለይ ተኾንዶ
እዋ ሓቲተ ሎም እየ ናይ እዛ ማዓስከር እዚኣተወት እንትን ስለ ዘይብላ ብኢትዮጵያ ፕሮሰስ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ናቶም ግን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እንድሕር ዳ ሃልዎም ኮይኑ ንኣብነት ኣብኡ ሕዚ ብቤተሰብ ድዮም ክኸዱ ዝደልዩስ ባዕሎም እንትን ኢሎም ንክኸዱዮም ደልዮም ፕሮሰስ
ብቤተሰብ እምበር
ቤተሰብ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ብኡ ዘሎ ማለት ስደተኛ ክወስድ ደልየ ዝብል ወይ ከዓ ናይ ስደተኛ ፕሮሰስ ንሱ እዩ ዝጅመረሎም መጀመርያ ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ ምስ ጀመረሎም ንሶም ናብ ስዊድን ኤምባሲ ይኸዱና እዚ ፕሮሰስ ኦረዲ ንሱ ስለ ዝኾነ ዝውድኦ ሓደ ሓደ ህዝቢ ንኣብነት ፓስፖርቶም ከምኡ እውን ናይ ስደተኛ ወረቀቶም ዘድልዎም ዶክመንታት ሒዞም ስዊድን ኤምባሲ ይኸዱ ማለት እዩ። መጀመርያ ግን እዞም ኣብ ስዊድን ዘለው ስደተኛ ከምዚ ኢሉ ስደተኛ ሓውና ኣለና እሞ ንሱ ክንወስድ ደሊና ኢና ኢሎም ፕሮሰስ ክጅምሩ ዝኽእል እኒአዎም።
ማይሲ ኣብ ክንደይ ከይውዳእ ኹም
ድሕሪ 1.5 መሪ ፀበይና ፕሮሰስ ታይሞ ማለት ቅድሚ እንትን ዘሎ ቅድሚ ኤምባሲ ምእታዮም ዘሎ ከም ናትኩም ፍጥነት ይክውሰን።